Na začátku jsem četl jednu část z listu Hebrejům, tak vlastně přečtu teďka několik veršů, ještě se do té první kapitoly knihy Židům vrátíme rychle, už to hledám, a přečtu verše, které tomu předcházejí od 1. do 4. verše. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích a na konci těchto dnů k nám promluvil v synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něho učinil i věky. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty. Všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici majestátu na výsostech. Stal se tím vznešenější nad anděli, čím význačnější jméno dědičně obdržel. Je tu řeč o Pánu Ježíši a o tom, že on je alfa i omega, že je počátek i konec, že je obrazem Božím a vyjádřením toho, co vlastně, kdo Bůh je, co je. A že vlastně ta jeho cesta je jakýmsi příkladem. A dneska bych se rád zabýval vlastně tou událostí, která se stala 40 dnů po vzkříšení, a to jest na nebevstoupení. Já jsem si položil takovou otázku, kterou jsem vlastně nikdy si tak jako přímo nepoložil, proč tu Ježíš nezůstal? Proč tu vlastně nezůstal rovnou? Proč musel odejít na minimálně už je to 2000 let? Protože my z písma známe něco z budoucnosti, neznáme toho moc z budoucnosti, ale je pár věcí, které víme dopředu. A jedna z nich je, že Ježíš přijde a bude na zemi královat jako král 1000 let. Čemuž já naprosto věřím, nemyslím si, že to je nějaký jenom jako obraz, ale že skutečně bude tady jakýsi stát, politické uskupení, které se bude jmenovat Boží království, a jeho prezidentem, nebo králem, chcete-li, bude Ježíš Kristus, přijede se svým andělským vojskem. Bude to taková přechodová doba mezi dobou, kterou teďka my žijeme, kdy je prostě jsme oběma nohama na zemi v realitě, ale přijde doba, kdy se ty duchovní věci začnou mísit s těmi pozemskými. Už dneska se někdy stává, že máme zjevení. Dokonce i ve Starém zákoně, i dříve se to dálo, ale i dneska a i v Novém zákoně je to předpovězeno, že někteří možná budou hostit anděli. To znamená, že čas od času se už dneska stává, že můžeme potkat nějakou duchovní bytost. Ale je to velmi zřídka. Ale nastane den, kdy Ježíš Kristus v čele zástupu obrovského vojska přijede, sestoupí na tuto zem a vytvoří konkrétní geografické území. Já si osobně myslím, že to bude v Jeruzalémě a bude královat 1000 let a nastane období, to všechno je prostě v písmu jasně napsáno, nastane období, kdy vlastně celá země se podřídí této autoritě, takže on bude v jistém smyslu, by se dalo říct, takovým vůdcem. Nicméně potom nastane velký odklon a většina země, většina států, většina království, vlastně nakonec všechny království se postaví proti tomu jedinému království a skončí to obrovskou bitvou u Armagedonu a bude konec. A to je něco, co my si těžko představujeme, ale myslím si, že opravdu je řeč o tom posledním dnu. A moje otázka zní, proč to Ježíš neudělal rovnou. Vždyť Židé to očekávali. Tohle všechno Židé dobře věděli a oni očekávali na to v Novém zákoně, respektive v evangeliích, často u Židů, u současníků Pána Ježíše na to narážíme. Oni vlastně i apoštolové v to věřili. Jidáš ho proto zradil, protože se zklamal, protože myslel, že Ježíš skutečně míří na trůn. A nenechte se od křesťanské ideologie zmást, Ježíš skutečně směřuje na trůn. A jednou na něm usedne a bude to tak. To není, Ježíš není takový jenom jakýsi takový jakoby filozofický vůdce nebo jako jenom duchovní vůdce. On skutečně bude králem a pánem. Je o něm napsán, že bude pást národy železnou berlou. Bude vykonávat autoritu, právo a spravedlnost. To všechno se jednoho dne stane. Akorát Židé předpokládali, nevšimli si malé mezírky v prorocích, nevšimli si toho, že tam ještě něco musí nastat. Oni prostě očekávali, že Ježíš konečně Mesiáš přichází a vysvobodí svůj národ a stane se králem. Ale Ježíš udělal něco jiného, Ježíš odešel. Vykonal dílo spásy, obětoval se, ale byl vzkříšen a v tu chvíli si možná opět učedníci řekli, aha, tak tohle muselo nastat tak teď. Teď přijde to králování. A víte, co se ptali Ježíše po vzkříšení? Kdy přijde, Pane Boží království? Kdy to nastane? Teď? Už seš tady. Teď seš slavnej. Procházíš zdí, přemísťuješ se, seš vlastně ještě mocnější než předtím. A Ježíš říká, jdu pryč. Tak moje otázka zní, proč je to tak důležité, je potřeba si to uvědomit, nějak se do toho ponořit, proč tu Ježíš nezůstal, proč rovnou nevzniklo tisícileté království. Ale nejdřív, než si na to pokusíme nějak odpovědět, tak bych chtěl jen tak vlastně připomenout z několika míst, i když to dobře známe, jak to na nebevzetí vlastně probíhalo, protože je to jedna z událostí. Řekl bych, že jsou dvě události, se kterými lidé mají největší problém, a to je fakt vzkříšení z hrobu a potom na nebe vstoupení. Většina nevěřících, včetně mě, když jsem byl kdysi nevěřící, tak si myslí, že to je výsledek nějaké, buď že si to úplně vymysleli učedníci, anebo že to byla jakási davová psychóza, nějaká prostě autosugestce těch lidí, že tomu tak jako úžas, tak strašně věřili, až to jako viděli a takovýhle prostě všechny věci. Ale jsou to reálné události, které se staly. Tak si připomeneme z písma nejdřív z Lukášova evangelia ve 24. kapitole. Je to popsáno ve 45. a až 53. verši. Ve 44. Řekl jim, toto jsou má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech. Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmu, a řekl jim, tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. Vy jste svědky těchto věcí. A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce. Vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. Potom je vyvedl až k Betánii, zvedl své ruce a požehnal jim. A stalo se, když jim žehnal, že se od nich vzdálil a byl nesen vzhůru do nebe. A když se mu poklonili, s velkou radostí se vrátili do Jeruzaléma a byli stále v chrámě, chválili Boha a dobrořečili mu. Amen. Tak takhle to popisuje Lukáš. A nemůžu se vyhnout jedné takové poznámce. Když jsem si to četl, tak najednou mi tam vyskočila jedna věc, a to ta, to, co Ježíš vlastně říká učedníkům. Je to vlastně poslední Ježíšův vzkaz všem nám a on říká, vy máte jít ke všem národům, začnete v Jeruzalémě a vyhlásíte jim pokání k odpuštění hříchu. A mně se to tak zvláštně dotklo, že vlastně naším úkolem je to, co Ježíš říká. Ne lidem říkat, jaké všechny dobré věci se s tebou stanou, když uvěříš, co se všechno zlepší ve tvém životě. A ono se to zlepší, chvála Pánu. Ale my máme lidem vyhlašovat možnost, že mohou činit pokání ze svých hříchů. Je to nemoderní, je to takové, není to vůbec podbízivé, ale možná je to to, co nejvíc funguje. To, co máme lidem nabízet, je jim říct, máš možnost se zbavit svých hříchů, vyznat někomu svoje hříchy tomu, kdo je schopen ti je odpustit. Tady ti říkám tuhle nabídku. Je tady ta možnost. Můžeš ji využít. Nemusíš, ale můžeš. Tak tohle říkal Ježíš učedníku. To je úkol církve. A teďka to spojím s tou logikou nebo s tou otázkou, kterou jsem položil. Ježíš vlastně říká, vy máte udělat tohleto a proto já jdu pryč. A já se k tomu ještě dostanu. Ono to vypadá zvláštně, protože já jsem si říkal, nebylo by lepší zvěstovat evangelium za přítomnosti Ježíše? Když by tady ten spasitel byl, představte si, že by Ježíš stále chodil po zemi, někde žil, někde kázal, no nebylo by to lepší? Ježíš říká, že nebylo. Ježíš v jednom místě v písmu dokonce říká, pro vás je lepší, abych odešel. K tomu se ještě dostaneme. Teďka z Markova evangelia, tam to budeme mít hodně jednoduché, totiž Marek, stávám se takovým fandou, ne fandou šperlem, ani fandou falešníkem, ale fandou Markova evangelia v tom smyslu, že Marek, autor tohohle evangelie, je tak stručný, jasný, úderný a všechno řekne rovnou, tak ku příkladu na debevzetí mu vezme jednu větu. A je vyřízený. Tak je to v 16. kapitole, v poslední kapitole, 19. verš. Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se na pravici Boží. Hotovo. To se mi líbí. Marek si nedělá starosti, jak to kdo pochopí, jestli to dostatečně bohatě vysvětlil, jak to budou brát lidi za 2000 let. Prostě to řekne, jak to je. Ježíš byl vzat vzhůru a posadil se po pravici Boží. Tím je to vyřízeno. Ale ještě si přečteme skutky první kapitolu. Tam je ten popis možná takový nejpodrobnější, nejbohatší. První kapitola skutků. A budeme to číst od 9. verše do 12. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Potom se vrátili do Jeruzaléma z hory nazývané Olivová, která je blízko Jeruzaléma ve vzdálenosti sobotní cesty. Takže tady se jednoznačně dozvídáme, kde nastalo to na nebe vstoupení, že na Olivové hoře dneska tam stojí takový kostel s vysokou věží, okolo bydlí Arabové, jenom ten křesťanský kostel tam stojí. A tam to nastalo a tradice praví, že tam opět Ježíš přijde, sestoupí tím samým způsobem, jak říkají andělé, nebo tito dva muži v bílých šatech, a sestoupí z kopce a přímo proti, takhle když tam stojíte, tak přes údolí krásně vidíte před sebou Jeruzalém, chrámovou horu a chrám, který tam teďka momentálně nestojí, stojí tam Mešita al-Aqsa. A tam je zazděná brána, takzvaná Lví brána. A vlastně tou branou ta bude probourána a tou Ježíš projde a usedne na trůn v Jeruzalémě. A jsou mnozí lidé, kteří věří, že to takto konkrétně prostě nastane. Takže Ježíš byl tímhle způsobem vzat vzhůru a tady ti dva andělé, je to zase takové zarážející, takové zvláštní. Zase to ukazuje na to, že Bůh přemýšlí jinak než my lidé. Představte si, že jste tím učedníkem, a právě se před vámi děje něco, co jste v životě neviděli. Oslavený Syn Boží stoupá vzhůru před vašimi zraky jako takovým nebeským výtahem a najednou ho mraky prostě zakrývají a ještě máte takhle bradu pokleslou. No to je přeci situace, která je potřeba si užít, nějak jako jí prožít, nějak. Ale už tam stojí dva andělé a říkají, muži galilejští, co tu stojíte? Jakoby říkali, co tu ještě děláte? Už běžte. A někdy mi to připadá, že nás opravdu Bůh docela honí. Ježíš taky někdy takhle učedníkům říkal takovéhle věci. Co se divíte? Tomu se nedivte. Chvalte Pána, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Pojďte, jdeme pryč, jdeme zase jinam. Tady jasně zázraky se staly, tisíce zázraků, ale jdeme dál, jdeme, hop, hop, jdeme dál. Je další cesta před námi. Člověk si ani nestačí uvědomit, co úžasného se děje a Bůh už tě zase někam vede dál. Jako kdyby ti dva andělé říkali, právě vám něco říkal, tak to běžte dělat. A mluvili evidentně o tom, že mají jít zvěstovat a možnost pokání všem národům. Ježíš byl vzat vzhůru a ta otázka je, proč tu nezůstal? Proč nebyl u zrodu církve? U jeho rozvoje? Proč se nestal takovým jasným, důkazným a evidentním svědectvím celé té dobré zprávy. Ta moje otázka zní, nebylo by pro lidi mnohem lepší, jednodušší a snadnější uvěřit v Ježíše, když by se s ním setkávali, když by dál a dál po další roky, možná desetiletí, staletí by viděli, jak dělá zázraky, jak je nejmoudřejší, nejmilostivější, nejskvělejší panovník, jak všechno dělá dobře. Teď by vzniknul třeba úžasný kult, jako třeba Mao Tse-tung založil v Číně. Na každém praporu by byl, na každém nároží by byla jeho obrovská cedule. Lidé by jezdili z celého světa do Jeruzaléma, každý rok se mu poklonit k jeho trůnu. A moje lidská logika říká, no teď to by možná bylo, to by bylo lepší. To by fungovalo víc. Ježíš to tady všechno nechal. Nechal to na nás. A vidíte ty výsledky. Je to boj? Je to... Tak jsem se nad tím zamýšlel, proč? Samozřejmě už jsem narazil na to, a mnohé z nás to napadne, že Ježíš říkal, když se loučil s učeníky, pro vás je lepší, abych odešel, protože místo mě dostanete utěšitele, dostanete učitele, dostanete zastánce, dostanete toho, který vám připomene všechno. Ducha svatého, ducha pravdy. V čem je to lepší? Co tím Bůh sleduje? Proč Ježíš dobrovolně vyklízí pole a říká, že pro světovou evangelizaci, protože on jasně vlastně řekl, jaký teďka bude program, co bude teďka na programu, teď se bude zvěstovat pokání všem národům. To je náš cíl, chlapi, teďka. To teďka budete dělat, teďka budeme dělat spolu. Já jsem totiž s vámi po všechny dny. Ale pro tenhle úkol já nejsem nejlepší. Je tady někdo, kdo je lepší než já, a to je Duch Svatý. Už tady na tom faktu jsem si uvědomil, že na Bohu je něco úžasného. Každý Bůh chce být oslavován. I Hospodin chce být oslavován. Dokonce o sobě říká, že je žárlivý na tu svoji slávu, že ji nikomu nedá, že ji vyžaduje od lidí. Na druhou stranu je to Bůh, který dokáže ustoupit a dát přednost někomu druhému. Ano, Duch Svatý a Otec a Syn jsou jedno, ale zároveň jsou to tři osoby. A Ježíš říká, je lepší, abych já odešel. Mám jinou práci, jiné úkoly a to, co je teďka potřeba s vámi, to, co vy potřebujete, je někdo jiný. Je to Duch Svatý. Ježíš, jestli toto Ježíš říká, tak myslím, že stále, a je to pro mě, i pro mě je to obrovská výzva k zamyšlení a nevím si s tím úplně jako rady, se přiznám, ale mám dojem a jsou určití učitelé křesťanští, kteří říkají, že vlastně po celou dobu církev v podstatě zanedbává Ducha Svatého. A že to je velká škoda, protože teď žijeme v době, kdy vlastně tím nejdůležitějším, chcete-li, řeknu to tak jako hodně zvláštně, tím nejdůležitějším Bohem je pro nás Duch Svatý. Je to Otec řekl, počkejte a já vám ho pošlu. Syn říká, počkejte, můj Otec vám ho pošle a Syn ještě říká, on bude lepší než já. Je to lepší pro vás. Tak v čem je to lepší? Proč? ten, který mohl usednout rovnou na trůn, stát se králem, spasitelem, být vidět, být jasně pro lidi tady. Proč ustupuje do pozadí? Proč mizí tam, kam my nedohlédneme? Když Marek píše tu svoji větu a byl vzat vzhůru do nebe a usedl na boží trůn, tak jakoby říkal, no Ježíš prostě vstoupil na nebe a teď je prostě tam, kam my nedohlédneme, je tam na trůnu, to je jasný, ale víc o tom nezjistíme. V čem je to lepší? Tak jsem asi neznám všechny odpovědi nebo neznám úplnou odpověď, ale tak jsem si říkal, proč je to lepší? Myslím si, že se v tom zase zjevuje boží charakter. Takové ty argumenty, které samozřejmě už sám jsem někdy vymyslel, i sám jsem je říkal a sám jsem je slyšel od mnohých, že vlastně zatímco Ježíš by mohl být fyzicky ve svém těle přítomen pouze na jednom místě fyzicky na světě, tak Duch Svatý může být všude. To je pravda, ale myslím si, že je tady ještě něco hlubšího, mnohem hlubšího. Ježíš po celou dobu svojí práce a činnosti tady na světě, tak si všimněte, že se bránil velmi významně jedné věci. Aby vlastně nevzniknul kult Ježíše. Aby se o něm až tak zase moc nemluvilo a moc nepovídalo. V podstatě většina těch uzdravení, které dělal, tak dělal, protože ho lidé k tomu umluvili, uprosili, nebo se na něj tak tlačili a tak prostě potom toužili, že se scházeli celé zástupy a on ve své dobrotě je prostě uzdravoval. Ale to nebyl jeho první plán. Často lidem říkal, nemluvte o mně, chvalte Boha, ale neříkejte nikde, co jsem vám způsobil. Často říkal tu větu, ještě nenadešla má hodina. Ještě ne, prostě to záměrně brzdil. A možná jeden z důvodů, proč je lepší, aby Ježíš tady nebyl fyzicky jako král, je ten, že by prostě opravdu vznikl prostě kult Ježíše. Že by vzniklo náboženství, které Ježíš nechce, aby vzniklo. A že totiž my lidé potřebujeme něco jiného, že jde o Bohu, jde o něco jiného. A to dělá lépe Duch Svatý. Že Bůh chce, aby každý člověk na této zemi se sám dobrovolně a svobodně rozhodl pro Krista. Aby to byla spíš ta vnitřní práce, než nějaká masový proud nebo masová akce. Aby to nebylo prostě takové to náboženství s těma transparentama, s těma chrámama, s těma průvodama. Víte, že to tak vždycky na světě dopadá. Povstane nějaký veliký vůdce, klidně charismatický vůdce, prostě veliký vůdce a zblázní celé národy a zase vlajou prapory a káže se z tribun a lidé jsou v exotickém prostě oslavování toho vůdce, ale vlastně nevědí, co činí. Vlastně je to něco... Bohu jde o to, aby do lidského srdce vlastně nenápadně přicházel Duch Svatý, usvědčoval z hříchu, aby to znovu zrození šlo zevnitř. Aby to ani nebylo výchovou, ani kulturou, ani mocenským nátlakem, ani ze zjištěných důvodů nějakých výhod, ale aby to bylo zvnitra, ze srdce. A to udělá lépe Duch Svatý, který není vidět, není slyšet, není cítit, nemůžeš si na něj sáhnout, což nám se zdá jako obrovská nevýhoda, zvlášť při evangelizaci. My lidem můžeme nabídnout jenom víru. A někdy se nám to připadá málo, ale zrovna to Bůh chtěl. Dokonce o Duchu Svatém říká, svět ho nemůže přijmout. Svět ho nevidí, aniž ho zná. Ale vy ho znáte. A budou další, kteří ho poznají. A proto uvěří. Duch Svatý je Bůh, je ta síla, která dává víru, která mění lidské srdce, která uvádí do pravdy a která samozřejmě nakonec oslavuje Otce a Ježíše. A tady se kruh uzavírá úžasným způsobem. Já jsem měl kdysi jeden takový zvláštní duchovní zážitek. Už ani nevím, proč jsem se tam dostal, ale byl jsem na Šumavě v lese a seděl jsem pod takovým staletým bukem. Nádherný strom. Neseděl jsem na stromě, jak by mi bylo podobný, ale pod stromem. A četl jsem tam Bibli a byly to nějaké verše, už si nepamatuju, ale vlastně mi došlo, že Duch Svatý je opravdu obrovský Bůh. Je to je ten mocný Bůh, který je tady na světě teďka, ale on je tak tichý a pokorný. On je tak pokořený před Otcem a před Synem, že vlastně mluví jenom o něm. Že říká tvému nitru, Duch Svatý říká tvému nitru, oslavuj Ježíše, oslavuj Otce. A tak Ježíš radí, dávejte pozor na Ducha Svatého a Duch Svatý potom připomíná slova Páně. Jakoby v té trojici jeden druhému dává přednost, jeden druhému vůči druhému projevuje úctu, jeden druhého vyzdvihuje. Je to prostě úžasný. Duch Svatý paradoxně dělá tu světovou evangelizaci lépe a důkladněji, než by udělal Ježíš. Ne, že by Ježíš byl horší, ale problém je s námi, že my bychom to špatně uchopili. Včetně Pána Ježíše, mnozí kazatelé se někdy chytají za hlavu a říkají, přinesl jsem Boží myšlenku, ale lidé ji uchopili a zkroutili. To se prostě často děje. A apoštol Pavel říkal, já bych vám tak rád říkal ty těžké věci, ale nejde to, zatím to nejde. Takže to je, myslím, jeden z důvodů, aby víra člověka byla osobní, aby vycházela z nitra člověka a celé se to jmenuje léto milostivého Hospodinovo. Jsou ale ještě dvě takové oblasti důvodů, tak rychle pokročím. Myslím si, že další takovou oblastí, proč Ježíš raději odešel, je jednoduše to, že tam má práci a on o ní mluvil, říkal, zaprvé jdu, abych vám připravil příbytky. A já si to tak ve své naivní lidské dětské mysli představuji tak, jak Pán Ježíš se štětkou maluje takový krásný hobití domeček, ten bude pro mě, prosím vás. Nevím, jestli vy chcete královský zámek nebo hrad, nebo chcete nějakou vilu na břehu moře. Každý si možná to svoje nebe představuje trošku jinak. Já vidím takovou krásnou, útulnou hobití noru a Pán Ježíš tam zrovna maluje a rozestavuje tam židličky, stoleček, okýnko, kytíčka v okýnku. Jo. Úplně prostě vidím, jak mi chystá ten příbytek. A Ježíš říká, nebojte se, je tam mnoho příbytků. A o tom se nedávno kázal, že pro každého z nás tam je. Ale samozřejmě mi dochází, že tato představa je trošku taková opravdu jakoby možná bych řekl tělesná, možná to budování příbytků spočívá v něčem jiném. Myslím si, že ta hlavní věc, kterou Ježíš dělá, a to dobře víme, je, že se přimlouvá, že nějakým způsobem připravuje ten duchovní svět na příchod lidí. Možná si řeknete, proč, ale lidé, když se někdy setkali buď s anděli, nebo reagovali takhle na Ježíše, nebo na některé proroky, tak když se prostě setkali se silnou boží přítomností, tak říkali, padali na tváře, na kolena, na zem, a říkali, odejdi nebo zemřu. Prostě ta boží síla, boží svatost, ty duchovní věci, to nebe je taková síla, že by nás to také mohlo zabít. Zkrátka jsou v nebi potřeba dokončit jisté procesy, které my nedohlídneme, ale Ježíš dobře věděl, že je potřeba, aby on jako první člověk, on byl syn boží, ale zároveň to byl člověk, jako první člověk vstoupil na tu svatou půdu jako boží syn a připravil nám cestu. Dalším důvodem je, že si myslím, že je nějak zjevné, že je potřeba se připravit na tu poslední etapu dějin. Možná obrazně řečeno, Ježíš zároveň tam šikuje to nebeské vojsko a chystá se a sem na zem. A možná další a další věci, které jsou nám skryty. Dalším důvodem, možná pro otce a pro syna nejdůležitějším, nejintimnějším je, že Ježíš chtěl domů. Prostě chtěl k otci. Myslím si, že z Ježíšova života je dost evidentní, není to jako moc dobrá zpráva tady pro nás, ale je dost evidentní, že to pro něj tady byl docela voprus. Že pro svatého syna, pro svatého Boha být v padlém světě bylo dost tristní zážitek. Že té bolesti, zkaženosti, porušení vůbec v mysli už je tolik, že vůbec, aby nastala domluva mezi Bohem a člověkem, víte, že Ježíš s tím měl velké problémy. Copak nerozumíte tomu, co říkám? Nerozumíte, jak to říkám? Jak to myslím? Ježíš často s učedníky narážel na tenhle problém. Něco jim ukazoval, říkal, ale my jsme to chápali úplně jinak. A některé věci nám určitě ani nedošly. Takže Ježíš prostě chce domů. A otec toužebně, jako v tom podobenství o marnotratném synu, otec toužebně vyhlíží, tam je napsáno, Ježíš není ten marnotratný, ale tam je napsáno, že ten otec vyhlížel toho syna každého dne. Ježíš tím ale prošel. Jak už jsem zmínil, Důležité je, že se tady také musí udít ten proces toho, že první člověk jde po té cestě smrti, zmrtvých vstání a vstoupení na nebe a že se tam něco děje a to nemůže udělat nikdo jiný než Ježíš. A možná je to takové pokulhání myšlenkové, ale řeknu, kdybychom se tam všichni najednou nahrnuli, tak by to nemuselo prostě dobře dopadnout. Je prostě potřeba jistá příprava. A možná je to také proces, který není tak jednoduchý, jak si představujeme, a je potřeba, aby ho někdo prošel. Já, když jsem za mlada lezl na skály, tak drtivou většinu cest, ať na ty malé skály, nebo větší skály, anebo v horách i ve velehorách, co jsem lezl, tak byly už takzvané udělané cesty. To znamená, že už tam někdy někdo lez, prošel tu cestu, nebo lépe řečeno vyšplhal jí, dal tam nějaké skoby, nějaké kruhy, popsal to do průvodce. To jakoby neusnadnilo tu fyzickou, ten fyzický výkon, nicméně mnohem důležitější je ten duchovní výkon. Sám jsem několik cest lezl jako první, jako poprvé, a je to velký rozdíl. Jít poprvé někde, kde ještě nikdo nešel, nikdo nebyl, a je to velký zážitek. A už jsem to sice taky zmínil, ale pro jistotu si to ještě přečteme. A jedna z největších prací nebo úkolů v nebi je, že se Ježíš přimlouvá, že je přímluvce. Je to v 1. Janově, ve 2. kapitole, v 1. verši, nebo v Římanům, v 8. kapitole, 34. verši. Ale Fando, prosím tě, najdi 1. Janovu, 2.1. Ježíš se přimlouvá přímo u Otce a tady je to dokonce spojené přímo s hříchem. Je to pojištěné ze všech stran. Nehřešte, děti. No, ale když se to stane, tak ještě nejsi ztracen. Proč? Protože v nebi je přímluvce. Ježíš Kristus spravedlivý. On se přimlouvá. A je krásné jedno přirovnání. Satan je žalobce bratří a Ježíš je přímluvce bratří. Satan se snaží tě očernit před Bohem. V příběhu Jobově to vidíme in natura, jak to probíhalo. A Satan vyznával o Jobovi, že určitě selže. Že určitě nevydrží boží zkoušky. Že se na to nakonec vykašle. A to dělá Satan i s tebou. Už nemůže k Bohu přímo, tak si vylejvá zlost aspoň na tobě a říká ti, ty určitě selžeš. Určitě nejseš dost dobrá, dost dobrej. Určitě seš nedostatečný pro Boha. Málo se snažíš. A nevydržíš to. To jsou satanská slova. Ježíš, dokonce i když hřešíš. Takže nejseš v pořádku. A já nejsem v pořádku. Ježíš, dokonce i když hřešíš, tak říká, pane, okopem ho ještě rok. Ještě rok ho budem okopávat. To já si představu někdy dost jako naturalisticky. Okopej ho a pohnoj ho a počkáme a uvidíme. On vydá, je tady naděje, že vydá ovoce. Dáme mu ještě šanci. A tak se přimlouvá. Ježíš se přimlouvá. I když něco pokazíš, tak Ježíš dělá tuhle tu práci. Máme u Boha nejlepšího advokáta, kterého si vůbec dovedeme představit, nejlepšího obhájce, jak se říká u soudu, který se snaží všemi možnými prostředky najít něco dobrého, něco pozitivního, snaží se jakoby vytvářet naději, vytvářet šanci. Tak to je Ježíšova práce. Možná i proto šel do nebe, protože věděl, že to bude potřeba, že to s námi není tak jednoduché a osobně se chtěl zaručit u Boha. Osobně intervenuje u Božího trůnu, přímo na Božím trůnu, říká: Pane, posečkáme, budeme trpěliví, budeme milostiví. A to je úžasná práce. Představte si, že by Ježíš radši byl tady na zemi. Více práce vykoná na nebeském trůnu, než na pozemském trůnu. Ale jednoho dne přijde a tohle období, už jsem to taky dneska zmínil, které se prostě jmenuje léto milostivé Hospodinovo, prostě skončí. A tehdy Bůh se rozhodne, určí ten čas a nastane to tisícileté království, ale to už je prostě jiná doba. Teda bude mít zase své věci, své šance, své výzvy, své otazníky. Teď bych to rád ukončil, rád bych se pomodlil, nebo aby jsme my se šli modlit. Chtěl bych Pánu Ježíši poděkovat za jeho práci v nebi, za to, co dělá. Chtěl bych se spolu s ním poradovat, že on už může být u Otce. Tak jako se někdy můžeme radovat, když nějaký křesťan, o kterém máme naději, že zemřel v Pánu, tak vlastně často je to tak, že říkáme chvála Bohu, už se má dobře, už je doma, už je mu dobře, už ho nic nebolí, už ho nic netrápí, už slza nekane. Tak se radujme spolu s Ježíšem, že může být u Otce.